SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид цагаачлан ирсэн хүний хувьд та шинэ нутаг орны хоол, соёл, зан заншлыг ойлгож хүндэтгэх шаардлагатай гэдгийг сайн мэддэг байхаа. Австрал бол дэлхийн хамгийн эртний соёлыг хадгалж ирсэн Абориген ба Торресийн хоолын арлын уугуул ард түмний гэр орон юм. Гэхдээ бусад орнтой харьцуулахад Австрал нь уугуул ард түмэн болон тэдний эрхийг албан ёсоор хүлээн зөвшөрсөн гэрээ байдаггүй. Австралийн тухай подкастын энэ удаагийн дугаард энэхүү гэрээ гэж юу болох, яагаад олон Абориген ба Торресийн хоолын арлын уугуул хүмүүст чухал болох, мөн одоо юу өрнөж байгаа талаар тайлбарлан ярилцах болно.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийг уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
Гэрээ гэдэг нь өөрөөр бүлгүүд эсвэл талуудын хооронд хэлэлцэн тохиролцдог хууль ёсны тохиролцоо байдаг. Жишээ нь Абориген ба Торресийн хоолын арлын хүмүүс ба Австралийн засгийн газар. Британчууд анх Абориген нутгийн газарт суршихдаа Terra Nullius гэж зарлаж, энэ газар нутаг хэн нэгэнд харьяалагдахгүй гэсэн утгыг илэрхийлж байсан юм. Тиймээс тэд Абориген үндэстнүүдтэй хэлэлцээр хийх шаардлагагүй гэж үзсэн. Харин Австралийн уугуул хүн үүнийг дуусгаагүй ажил хэмээн нэрлэдэг юм. Гэрээ нь эзэмшлийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх дээр үндэслэдэг. Гэсэн хэдий ч гэрээ нь олон хэлбэртэй олон асуудлыг хамарч болох юм. Гэрээнд газар, нөөц баялагийг хуваалцах, хамтран удирдах зэргийг багтааж болдог. Америк нэгдсэн улс, Канад, Шинэ Зеланд зэрэг орнуудтай харьцуулахад Австрали нь анхны үндэстэн ард түмэнтэйгээ нэг ч удаа гэрээ байгуулаагүй байсан юм. Уугуул ард түмний хувьд гэрээ гэдэг нь өнгөрсөнд юу болсон болохыг хүлээн зөвшөөрөх, эрхийг хамгаалах, Абориген ба Торресийн хоолон уугуул оршин суугчдад тэдэнд нөлөөлөх шийдвэр гаргахад бодит дуу хоолойтой байхыг хэлж байгаа юм. Хуулийн мэрэгчлэлтэн доктор Хари Хоббс ингэж тайлбарллаа.
Ideally, trees would be negotiated.
Төсөөлөд үзвэл гэрээ нь Абориген ба Торресийн хоолын уугуул иргэдийн нэг тал, мууч болон холбооны газруудын нөгөө талын хооронд хэлэлцэн тохиролцох ёстой зүйл юм. Учир нь Австралийн үндсэн хууль эрх мэдлийг холбооны парламент ба мужийн парламентад хуваасан байдаг. Австралид хэдэн зуун тусдаа Абориген ард түмэн байдаг тул тэдний хэл, нутаг өөр өөр байдаг юм. Ингээд хэлэлцээ ихэд төвөгтэй байж болох юм. Мөн ямар асуудлыг тэргүүнд тавих ёстой талаар янз бүрийн үзэл бодол байдаг. Тэгвэл гэрээ яагаад чухал вэ? Олон Абориген ба Торресийн хоолын уугуул иргэдийн хувьд гэрээ бол шударга ёс хүндэтгэлийн зүг хийх нэг алхам гэж үздэг. Гундиж Мара Оксаны хүн, гэрээний удирдагч Рубин Берг хэлэхдээ миний бодлоор гэрээ бол гол түлхүүр юм. Энэ нь анхны үндэстэн ард түмэн ба засгийн газар хоёрын хоорондын харилцааг дахин тогтоох гарц болно. Мужийн ч бай, холбооны төвшөнд яг адил. Гэрээг дэмжигчид үүнийг олон талаар бодит өөрчлөлт авчирч чадна гэж үздэг. Гэрээ бол Абориген ба Торресийн хоолын уугуул хүмүүсийг Австралийн анхны ард түмэн гэж албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч, улсын түүх болон колоничлалын талаар үннийг илчлэх орон зай бий болгох боломж гэж хардаг юм. Гэрээ нь газар, ус, эрүүл мэнд, боловсрол, орон сууц, ажлын байр, эдийн засгийн хөгжил зэрэг чухал асуудлаар засгийн газар болон орон нутгийн community хамтын ажиллагааг шударгаар байгуулахад туслана. Мөн олон уугуул хүмүүсийн хувьд гэрээ нь хэл, соёл, ариун газар нутгаа хамгаалж бэхжүүлэх, уламжлалаа ирээдүйн хойч үедээ өвлүүлэх арга зам гэж үздэг юм. Верти Оксаны Тони Мак Эвой тайлбарлаа. Бид өөрсдийн амьдралаа удирдах, өөрсдөө шийдвэр гаргаж, өөрсдөө үйлчилгээг үзүүлж чадах үедээ хамгийн эрүүл, хамгийн хүчтэй, сүнслэг болоод соёлын хувьд хамгийн сайн нэрэ байдгийг. Хэрвээ энэ бол гэрээний нэг үр дүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бол энэ нь улс орны босод бүх хэсэгт ч сайн зүйл байх
ёстой.
Сенатор Лидия Торпо, Ганнай Гундиж Мара болон Жаб Ворон Гуксаны эмэгтэй юм. Тэр гэрээний талаар ил тод тууштайгаар дуу хоолойгоо илэрхийлдэг. Тэрээр уг үйл явцыг орон нутгийн нийгэмлэгүүд өөрсдөө тэргүүлэх ёстой гэж үздэг юм. Бид овог аймагуд үндэстнүүдийг орон нутгийн засаг захиргааны төвшөнд төлөөлүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Бодит өөрчлөлт авчрах газар бол тэр орон нутгийн нийгэмлэгүүд юм. Тэгвэл Австралид даяар гэрээтэй холбоотойгоор ямар үйл явдлууд өрнөж байгаа вэ? Victoria мужид гэрээ байгуулах үйл явц тун урагштай байгаа бөгөөд 2025 оны 10 дугаар сарын 31-нд Австралид анхны хэмээн тооцогдох гэрээг байгуулсан юм. Victoria мужийн уугуул ард түмний ассамблей нэртэй сонгогдсон байгууллагаар дамжуулан уугуул иргэд тэдэнд хамаатай хууль бодлогыг боловсруулахад байнгын дуу хоолойтой болох юм а. Үүнээс гадна Queensland, Шинэ Өмнөд Wales, Өмнөд Австрал болон хойд нутаг дэвсгэрт энэ үйл явц өөр өөр шатанд явагдаж байна. Зарим засгийн газар орон нутгийн иргэдтэй зөвлөлдөж байгаа бол зарим нь дараагийн алхмаа төлөвлөж байна. Үндэсний хэмжээний гэрээ нь Австрал даяар нэг нэгдсэн гэрээ болох бол мож нутаг дэвсгэрийн гэрээнүүд нь тухайн орон нутгийн тэргүүлэх чиглэл хэрэгцээнд тулгуурлах болно. Олон уугуул итгэгтнүүд Австралд бодит урт хугацааны өөрчлөлт гаргахын тулд үндэсний ба можийн төвшний гэрээ хоёулаа чухал гэж үзэж байгаа юм. Учир нь тус бүрийн нийгэмлэг өөрийн гэсэн түүх хэрэгцээ байдаг тул гэрээ бүр бага зэрэг ялгаатай хэлбэртэй байж болох юм а. Тэгэхээр гэрээ гэдэг нь хууль эрх зүйн утга агуулгаас гадна харилцааны тухай асуудал юм. Уугуул болон уугуул бус австралчууд хэрхэн хамттай амьдарч хамтран ажиллахаа шийдэх тухай юм. Олон хүн үүнийг энэ нь илүү шударга, илүү нэгдмэл орон болох замд хийх нэг алхам юм хэмээн үзэж байна. Австралиа Эксплэнет нэвтрүүлгийн энэхүү дугаарт 2025 оны 7-р сард анх цацагдсан Living Black Case for a Treaty нэртэй телевизийн нэвтрүүлгээс аудио хэсгүүдийг нь ашигласан болно. Тавг нэвтрүүлгийг SBS On Demand сайтаас бүрэн ихээр үзэх боломжтой. Австралид шинэ амьдралаа эхлүүлж байгаа танд хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөө гүргэх Australian Explained подкастыг дагаарай.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.